Yichu ha kenyoma kepa. Echon boni a bahishi, ye nagbe hihuenu. Matthew, yichu nyoma yenyo kepa, kuku nyoma yenyo. Marko, yichu nyoma kejwe, kuku nyoma kepao. Luka, yichu nyoma yenyo kenyo, kuku nyoma kejwe ke ashi nyoma kepaanyo. Ke Yohani, yichu nyoma keeten, kuku kumi ke ashi nyoma kepao. Noni a ba yuehi ye yichu nemli. Yesu ke bofuye ye nagbe hihu. Efo bofuye anajiyaye ni eke chon amenin. Petru ke Yohane ashe Yerusalem mumo, koni ame asa hihuwe ametu ye Yesu chumona. Semliye, Yesu ke bofuye nyoma yigbe ake amemin yajeme. Yesu ke bofuye kroku me buyon libgon pleke mo, benishe shwane ni hunuwe nyonshiye anaye. Ene di nagbe be. Ni Yesu je olive gono e na Yerusalem shwanemli. E jengon neno e na madon ke ashi abate ileshin. E che ni Yesu ke bofuye ashe Yerusalem. Ni ame tehe ni ame ba ye hihue ye. Ame kwa trako ye ke te ngwe asano. Beni ame se jeme, ame na ke asano fenu atu ke han hihue yeli. Ake ni Yesu yukwe bine egbe wa hiwo iwi ake. Mishwe wa ake mikenye ba ye heho ne, dani manano. Luka, yicho nyongma enyo ke enyo, kuku nyongma ke enyo. Beni ato heho e shishine, ake we ni ake wukuji amli hame ni e babu ame hena e kume e kume. Chise emliye, ake ni fe mo ne e bafatae. Beni Yesu ni neshe kuji ate nye kume no, e dashini eke ake. Nye hi ene, Ninye ke haa mo fin mo ni yo nye tenye. Eja ake minke nyake. Keja mlone ke ya. Minu uwin kudon ke ashi nyongo manche yeliye baba. Luka, icho nyonga enyo ke enyo. Kuku nyonga ke kpawo. Ke nyonga ke kpanyo. Esa ake bofu ya na fang ake. Ebiliye sheta. Beni ame yo hihu niye niye. Noko ni akpa agbeba. Yesu tishin. Ni jie tade no haa noye shwishin. Ni yo kopa pam. No se, e ye nwe wokpo luko ni benke le emli. E ji mo ni abato le gbo osan ake, e ha fo e gbo ya anaji ahi ahame. Ni be ipi ye, mo ni ahan e fiwe ne e ji chulo ni yo shian. Amlo ne, je emo ku ngon ame atoe. No e wo, Yesu dienche ngon higbe ni e fo ame naji ahi ahame. Kule, Bofu ya te mo fe mo ba nyango higbe ni e fe nakain. Si ame fe. Ani e nye fe ake be ya ame te in lolo. Bo fe bo ni jine, be ni ame na ake Yesu mi mfo ame na jian heye, ame hiye gwe wa. Be ni e se Petru no ne abafo e na jian heye, ekplen, eke. Ofo mi na jian he koko oko. Yesu hale hitu ake. Ke mi fo na jian heye. Obegbe fan noko ye mingon. Simon Petro ke la ake. Nuncho, ka fomi na jian hipe, chimbo un, fomi ni jin ke mi yicho unye. Yesu ke la ake. Mo fe mo ni e juye hiye, e fo flo mo hiye hiye ale. Ake jaye na jian hi fo mo keke. Eja ake, e hi che ke mo shin. Ninye, nye hi che, si je nye fe. Yohani, yicho nyonga ke eten, kuku pa anyo ke ashi nyonga. Yesu fo me nyonga ke enyo fe na jiai, ni Yuda Iscariot mu fatai. Beni Yesu klo etade no ha no nye uwe, e bata oklon he yuko un ni ebi e bofu e ake. Ani nye nuo no ni mi fe mi ha nye ne shishin. Nye che o mi chon lo, ke nun cho, ni nye san e ja, e ja ake na kain jimi. No e wo, ke jimi, ni mi jin nun cho ke chon lo, mi fo nye na jiai heye. E sa ake nye hunye fofo nye te mo fe mo na jiai. E ja ake, mi fe no kwe mono mi hanyi. Koni boni mi fe mi hanyi. Nye hunye fe na kainon. Lele nlele mi nke nye ake. Nyong e fe nuncho. Asan, moni a chule. E fe moni chule. Ke di nye li nibi ine, ni nye ke chuni. Nye ye minshe. Yohani, icho nyong make ete. Kuku nyong make enyo. Ke ashi nyong make kbahu. Eneji heshiba ni fe moko ni sawa ni esake akasi. Esa ake Yesu se nye loe ta wo klen klen beheyi, ke susu mo ake amehiye se na mo ni esa ake asomo ame. No na jiange, esa ake ame kase Yesu no kwe mono. Jie ke chon mea na jiange fo mono. Si esa ake ame je hishi ba ame ame somo me kro kumeni ame kwe hiyan. Sanibi mo inke ha emlinti. Beni a yiyo hiho niye niye. Meni Yesu ke e bofuwe ye ke chon ake. Igbiliye sheta. Meni hiwa bofuye kwa agwe ake Yesu baafu amenaji ya hie. Meni Yesu choni feemo ni bashi, niji, e bofuye anaji ya hie ni efo ono e chon ame.